Bu Ozodlik radiosi. Pragadan gapiramiz. Mikrofon oldida men Mehribon. Assalomu alaykum. Bugun dasturimizda Andijonda ko'p qavatli uydagi xonadonda portlash sodir bo'ldi. 6 xonadonga o't ketdi. Imon Karimova onasi Gulnora Karimovaning qamoq muddati 5-chi marta uzaytirilganini iddao qildi. Hokimlar mamlakat bo'ylab gazetalarga obuna bo'lishga majburlamoqda. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Efirda yangiliklar bilan Ahmad Umar. Saudiya Arabistoni chegara xizmati umra ziyoratiga borgan 14 nafar o'zbekistonlikni vataniga deportatsiya qildi. Vazirlar mahkamasi huzuridagi din ishlari bo'yicha qo'mita matbuot xizmatiga ko'ra, shu yil 26 noyabr kuni Andijon viloyatida joylashgan turistik firmalardan biri tomonidan Jidda shahriga yuborilgan 14 nafar o'zbekistonlikning vizasi qalbaki bo'lib chiqqan. Turfirma ularga qalbaki viza rasmiylashtirgan va Saudiya Arabistoniga yo'llagan. Saudiya Arabistoni chegara xizmatining ma'lum qilishicha, ularning vizasi bekor qilinib, mamlakatga kiritilmasdan deportatsiya qilingan. Rossiya bozorida O'zbekistondagi UzAuto Motors avtozavodining Ravon savdo belgisi bilan sotilayotgan avtomobillari keskin arzonlab ketdi. Ravon.ru saytida e'lon qilingan ma'lumotlarga tayanib, Fergana.ru saytining xabar qilishicha, Nexia R3 modeli 120 ming rublga 1850 dollar arzonlab ketgan. Boshqa modellar narxlari ham tushgan. 2020 yildan Toshkent, Sirdaryo, Jizzax, Qashqadaryo viloyatlarida paxtani mashinada terish hajmini 50%ga, kelgusi yillarda esa 80%ga ko'tarish rejalashtirilgan. Bu haqda O'zbekiston Respublikasi Bosh vaziri maslahatchisi, O'z Agrotex sanoat holding aksiyadorlik jamiyati boshqaruvi raisi Nodir Otajonov bayonot bergani to'g'risida mahalliy nashr xabar qildi. Bu yilgi paxta terimini mexanizatsiyalashga, paxta terish mashinalaridan foydalanishga faol kirishdik. Paxtani qo'lda tergandan ko'ra mashinada terish ancha afzal. Qo'lda terilgan 1 kilo paxta uchun 800 ming so'm mablag' to'langan bo'lsa, mashinada terilgan paxtaning 1 kilosi 600 so'mdan tushdi degan Nodir Otajonov. Bundan 6 yil muqaddam, 2013 yilning oktyabrida 9-chi xalqaro O'zbekiston paxta va to'qimachilik yarmarkasining ochilish marosimida O'zbekiston Respublikasi Bosh vaziri Shavkat Mirziyoyev 2016 yilga borib O'zbekiston paxta yig'im terimini 80-90% mexanizatsiyalashgan tartibda amalga oshiradi deb bayonot bergan edi. Afg'onistonda uzoq yillar davomida aholi turmushini yaxshilashga hissa qo'shib kelgan Yaponiyalik yordam tashkiloti rahbari halok bo'ldi. Afg'oniston rasmiylarining ma'lum qilishicha, Nangarxor viloyati markazi Jalolobod shahrida Tetsu Nakamurani olib ketayotgan mashinaga qilingan hujum natijasida 5 afg'onistonlik ham halok bo'lgan. Hujum 4 dekabr kuni ertalab Jalolobod shahrida amalga oshirilgan. Tinchlik Yapon tibbiy xizmati nodavlat tashkilotiga rahbarlik qilgan Nakamura mashinasiga qilingan hujumda uning 2 tan soqchisi, mashina haydovchisi va yana bir shaxs halok bo'lgan. Hujum uchun mas'uliyatni hali hech kim o'z bo'yniga olgani yo'q. Nakamura Nangarxor viloyatida 10 yildan oshiq qishloq xo'jaligi hamda suv boshqaruvi sohalarida ishlab kelgan. Yaqinda prezident Ashraf G'ani uni faxriy Afg'oniston fuqaroligi bilan taqdirlagan edi. 3 dekabr kuni AQSh namoyandalar palatasi Xitoyga ayrim mahsulotlar eksportiga cheklov qo'yishga hamda yuqori lavozimli rasmiylarga qarshi sanksiya joriy qilishga yo'l ochuvchi qonun loyihasini qabul qildi. Qonunga Xitoyda musulmonlar, xususan uyg'urlar huquqlarining poymol qilinayotgani sabab bo'ldi. 2019 yilgi Uyg'ur aktida Pekin Shinjon Uyg'ur muxtoriyatida Uyg'urlar va boshqa musulmon millatlar huquqlarini buzayotgani uchun keskin tanqid qilindi. Xabarlarga ko'ra, Xitoyda million nafardan ortiq Uyg'urlar va boshqa musulmonlar qayta tarbiyalash lagerlarida saqlanmoqda. 407 bir ovoz bilan qabul qilingan qonun loyihasi sentyabr oyida AQSh Senatida ma'qullangan qonunning keskinroq versiyasidir. Endilikda ikki qonun loyihasi birlashtirilib, AQSh prezidenti Donald Trump tomonidan imzolanishi yoki unga veto qo'yilishi kerak. 2019 yilning yanvar-oktyabr oylarida Qozog'istondan O'zbekistonga 119.6 milliard tenge yoki taqriban 309 million AQSh dollari miqdorida pul jo'natilgan. Bu o'tgan yilning shu davriga nisbatan 24% ko'pdir. Bu haqda Finprom.kz nashri xabar qiladi. Ayni paytda O'zbekistondan Qozog'istonga joriy yilning 10 oyi davomida 25.4 milliard tenge yoki 65.6 million dollar pul o'tkazilgan. O'zbekiston Qozog'istondan pul o'tkazmalari bo'yicha Rossiyadan keyin 2-chi o'rinni egallab turibdi.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sahifasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Andijonda ko'p qavatli uydagi xonadonda portlash sodir bo'ldi. 6 xonadonga o't ketdi. Shuhrat Bobojon lavhasi. 4-dekabr kuni Andijon shahrining 2 mikrorayonidagi ko'p qavatli 7 uydagi xonadonlardan birida portlash sodir bo'ldi. Rasmiy ma'lumotga ko'ra, 8 fuqaroda tan jarohati qayd etilib, viloyat tez tibbiy yordam shifoxonasiga yotqizilgan, halok bo'lish holatlari esa qayd etilmagan. Voqea joyiga borgan Ozodlik mobil muxbirining aytishicha, portlash 2 qavatdagi xonadonda sodir bo'lgan taxmin qilinmoqda. Portlash sodir bo'lgan xonadon joylashgan podyezdning barcha qavatlaridagi xonadonlarga o't ketgan. Tarqatilgan rasmiy xabarda aytilishicha, portlash ortida sodir bo'lgan yong'indan 6 xonadon va yon atrofdagi do'konlar zararlangan. 4-dekabr kuni chamasi 14-13 atrofida Andijon shahri 2 kichik daqa Lermontov ko'chasidagi 7 raqamli ko'p qavatli uyda yong'in sodir bo'lganligi haqida viloyat yohibi MDHga xabar berilgan. Olingan xabarga asosan soat 14:19 Andijon shahar yohibi 1 sonli yong'in qutqaruv qismi voqea joyiga yetib borib, yong'inga o'z vaqtida barham berildi deyilgan rasmiy xabarda. Ko'p qavatli uyning portlashi natijasida jami 6 xonadon zarar ko'rgan bo'lib, asosan yong'in kelib chiqishi taxmin qilinayotgan 2 qavatdagi 37, 38, 39 xonadonlar zararlangan. Uyning 4 podyezd qavatlariga ko'tarilishdagi beton barellari qulab ketgan. Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, 8 nafar fuqaroda tan jarohat olish holatlari qayd etilib, viloyat tez tibbiy yordam shifoxonasiga yotqizilgan. Hozirda shifokorlar nazoratida halok bo'lish holatlari qayd etilmagan. Rasmiy ma'lumotga ko'ra, voqea joyiga viloyat hokimi ham yetib borgan, zudlik bilan mutasaddi tashkilotlarga yuzaga kelgan zararni qoplash, vatandoshlarga ijtimoiy yordam ko'rsatish yuzasidan topshiriqlar berilgan. Andijonliklar Telegram kanal tarqatgan videolarda uyning bir podyezdagi 4 qavatning yong'in ichida qolgani aks etgan. Videoni sharhlayotgan tasvirchi mahalliy aholi ko'magi bilan yonayotgan bino ichidagi go'daklar qutqarilganligini aytdi. Tasvirlardan birida binodan 100 metr naridagi parallel ko'chada joylashgan do'konlar vitrinasi portlash zarbidan chil-parchin bo'lgani aks etgan. Videoda Cobalt avtomobili majaqlanib ketgani ham tasvirlangan. Andijon viloyat ichki ishlar boshqarmasining Ozodlik savoliga javob bergan navbatchisi portlashda qurbonlar yo'qligi, vaziyat nazoratda ekanligini aytish bilan cheklandi.
Ozodlik radiosi. Taniqli shaxslar. O'zbekiston birinchi prezidentining to'ng'ish qizi Gulnora Karimovaga berilgan qamoq muddati 5 marta uzaytirildi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Gulnora Karimovaga berilgan qamoq muddatining yana bir marta uzaytirilgani haqida uning Londonda yashayotgan qizi Imon Karimova o'z Instagram sahifasida yozdi. Ayni paytda Imon Karimova qamoq muddatining qachon, kim tomonidan yana qanchaga uzaytirilgani haqida ma'lumot bermadi. Grajdanlar va jurnalistlardan tushayotgan savollar oqimining kuchayishi munosabati bilan komandamiz Gulnora Karimovaga qarshi siyosiy motivlarga asoslangan ishga oid to'liq ma'lumotlarni e'lon qilishni boshlaydi deb taqdim etdi 3 dekabr kungi so'nggi postini Imon Karimova. Uning iddaosicha O'zbekiston hukumati Gulnora Karimovani ayblovlar ostida cho'ktirish uchun noqonuniy metodlarni ishga solmoqda va e'lon qilinadigan tafsilot va faktlar ana shu usullarni fosh qilishga qaratiladi. Imon Karimovaga ko'ra borayotgan tergovning bosh maqsadi O'zbekistondagi barcha iqtisodiy va ijtimoiy muammolar uchun Gulnora Karimovani ayblashdir. Bu O'zbekiston hukumatining Karimova qamoq jazosini 5 marta uzaytirishidir degan Imon Karimova joriy hukumatdagilar onasining o'zlariga oid haqiqatni oshkor qilishidan qo'rqib, uni mutlaq izolyatsiyada saqlayotganini yana bir bor ta'kidlaydi. Yaqinda Gulnora Karimova ishiga maxfiy degan maqom berildi va bunday qarorga asos bo'lgan sabablarga mutlaq izoh berilmadi. Buning hatto advokatlarning shikoyat materiallari bilan tanisha olmas qilmasligi sabab ilgari surilishi mumkin har qanday ehtimoliy himoyaga xalal berishini hamma tushunib turibdi. Lekin konstitutsiyaga mutlaq zid bunday holat birinchi marta bo'layotgani yo'q. Shu tarzda advokatlar, hatto eng yaqin qarindoshlari ham Gulnora Karimovaning ishi va salomatligiga oid ma'lumotdan bexabar qoldi. So'nggi xabarlarga qaraganda uning ahvoli o'ta og'irdir, deb yozdi Imon Karimova. Gulnora Karimovaning qizi onasining salomatligi yomonlashuv hukumatga qo'l kelishini ta'kidlay turib, bu mavzuning yaqin kunlarda keng yoritilishini ham va'da qiladi. 4 kun avval Imon Karimova Instagram tarmog'idagi sahifasini bundan so'ng yuristlar, akasi va komanda yurg'izishini ma'lum qilgan edi. Imon Karimova hukumatni korrupsiyaga oid maxfiy faktlarni dunyoga oshkor qilishdan ham ogohlantirgan edi. 16 sentyabr kuni Karimova o'z Twitter sahifasida Shavkat Mirziyoyev hokimiyatini yaqin kunlarda mamlakatdagi korrupsiyaga oid faktlarning jahon va O'zbekiston jamoatchiligiga oshkor qilinishidan ogohlantirgan edi. Kelayotgan bir necha kun ichida har bir xalqaro sud va korrupsiyani tadqiq etish bilan shug'ullanuvchi mashhur xalqaro kompaniyalarga yuboriladigan hujjatlar joriy hokimiyatning onam va bizning qo'limizdagi faktlardan nega qo'rqishini qisman ko'rsatadi. Xalq e'tiborini bu ma'lumotlar chiqishidan chalg'itib bo'lmaydi, deb yozgan edi Imon Karimova sentyabr oyida. Joriy hukumatdagilarning korrupsiyaga aloqadorligini ko'rsatish iddao qilingan faktlarning kimlarga oid ekani, ularning tahdid qilingani kabi xalqaro sud va nufuzli tashkilotlarga yuborilgan, yuborilmagani haqida hozircha Imon Karimova xabar berganicha yo'q. Joriy yil avgustida O'zbekiston Bosh prokuraturasi Gulnora Karimovaga nisbatan davlat mulkini talon-taroj qilish, O'zbekiston manfaatlariga zid bitimlar tuzish hamda o'zgalarning juda ko'p miqdordagi mulkini tovlamachilik yo'li bilan qo'lga kiritish holatlari yuzasidan jinoyat ishlari qo'zg'atilgani haqida rasmiy bayonot bergan edi.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
O'zbekistonning turli hududlaridan ozodlikka kelayotgan xabarlarga qaraganda, korxona va tashkilotlarda majburiy obuna taqiqlanganiga qaramay, tuman hokimlari qo'l ostidagi xodimlarni bunga majburlamoqda. Rasmiylar esa obuna majburiy ekanligini inkor qilmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan men Sadiriddin Ashur. Toshkent viloyatining Nurafshon shahridagi tashkilotlardan birining ismi sir qolishini so'ragan rahbari shahar hokimi barcha tashkilotlarni majburiy obuna qildirayotganini ozodlikka yozdi. 28 noyabr kuni ertalab soat 7:30 Nurafshon hokimi shahardagi barcha tashkilotlar rahbarlarini yig'ib, hamma tashkilotga gazeta va jurnal obunasi bo'yicha reja qo'ydi. Yana hokimning gapini qarang. Obuna majburiy emasmi shu, lekin har hafta yakunda qaysi tashkilot qancha obuna bo'lgani haqida hisobot berar ekan. Bu nimasi? Majburiy obuna qilmaslik haqida bosh vazirdan tortib, agentlik rahbarigacha aytadi-yu, hokimlar eski hammomi eski tos deydi tashkilot rahbarlaridan biri. Nurafshon shahar hokimining yoshlar ishlari bo'yicha o'rinbosari Sirojiddin Nosirov obuna kompaniyasining majburiy ekanligini inkor qildi.
Majburiy hech kim obuna bo'lasan deb aytmaganmiz. Tavsiya sifatida aytilgan bo'lishi mumkin. O'zimizni shaharda mashal gazetasi bor. Shu obuna bo'lsanglar, mana mashal gazetasiga borib, shu shartnoma olib obuna bo'lishinglar mumkin. Yoki Toshkent haqiqati degan viloyatda gazetasi bor. Biz yig'ilishda yoki qattadir umumiy qanaqadir muhokamalarda aytib o'tkazilgan bo'lsa kerak,
deydi Sirojiddin Nosirov. Ayni paytda Samarqand viloyatining Urgut tumanidagi tadbirkorlardan biri tuman hokimining Telegram kanalidagi majburiy obunaga oid topshirig'i skrinshoti va davriy nashrlarga obuna uyushtirish yuzasidan hokimlikning rejasini yubordi. 2010 yil davriy nashrlar obunasi rejasida tuman hokimining o'rinbosarlari Xalq so'zi, Narodniy gazeta, Zarafshon, Samarkandskiy vestnik kabi gazetalarga obuna uyushtirishga mas'ul qilib qo'yilgan. Ismi sir qolishini so'ragan tuman tashkilotlaridan birida ishlaydigan mutaxassisning aytishicha, har bir tashkilotga qanchadan nashrga obuna bo'lish hokimlik tomonidan belgilangan. Tuman hokimligining xotin-qizlar qo'mitasi raisi Zamira Murtazoyevaning aytishicha, tashkilotlar o'z xohishi bilan obuna bo'lmoqda.
Buni majburiy deb hech kim aytmagan. Lekin matmotdan ajrata olmaymiz. Bevosita qaysi tashkilot bo'lsa, o'zi xohish istagi bilan ariza bergan, arizasi topilgan bo'lgan. Hech kim obuna bu deb majburlagani yo'q.
Deydi Zamira Murtazoyeva. Farg'ona viloyat Qo'shtepa tumanidagi maktablardan birida ishlaydigan ismi sir qolishini so'ragan o'qituvchi ham barcha maktablarda majburiy obuna davom etayotganini aytdi. Maktab direktorimiz tuman xalq ta'lim bo'lim mudirining buyrug'ini ko'rsatdi. Sinf rahbarlariga 150,000, o'qituvchilarga 80,000, o'quvchilarga 6-8,000 so'mdan majburiy obuna kelyapti ekan. Ariza yozasizlar, oylikdan olib qoladi, deyapti. Qarib 10 yildan buyon maktabda ishlayman. Har yili shuncha pul olib qolishadi, lekin qo'limizga biror marta gazeta kelib tushgan emas, deydi o'qituvchi. Qo'shtepa tumani hokimligining o'zini tanishtirmagan mulozimi bunday gaplardan xabari yo'qligini aytdi. ozodlikka, shuningdek Sirdaryo viloyati Angor tumanidagi sog'liqni saqlash boshqarmasi xodimlari va Namangan viloyat Pop tumani fermerlari ham majburiy obuna qildirilayotgani haqida shikoyat yozganlar.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. Farg'ona hokimi Shuhrat G'aniyevdan iste'foga chiqishni so'ragan yigit bosimga uchraganini inkor qildi. Milliarder Alisher Usmonov italyan haykaltaroshi haqidagi filmga prodyuserlik qildi.
Bu Alisher Usmonovning birinchi homiylik ishi emas. Alisher Usmonov bir necha filmlarga shunaqa mablag' berishgan.
MMA bo'yicha muhojirlar chempionatida o'zbekistonliklar yaxshi natija ko'rsata olmadi.
Ozgina xato qildim. Ozgina emas, ko'proq xatolar qildik desam bo'ladi.
AQSh namoyandalar palatasi razvedka qo'mitasi impeachment uchun hisobot tayyorladi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik radiosi. Taniqli shaxslar.
Milliarder Alisher Usmonov italyan haykaltarosh haqidagi filmga prodyuserlik qildi. Shuhrat Bobojon lavhasi. Asli o'zbekistonlik milliarder Alisher Usmonov shu kunlarda dunyo ekranlariga chiqarilgan Gunoh filmiga prodyuserlik qildi. Filmni suratga olgan kinorejissyor Andrey Kanchalovskiyni yaqindan tanigan o'zbek kinochisi Ulug'bek Yo'ldoshovning aytishicha, bu Alisher Usmonovning ilk prodyuserlik ishi emas.
Bu Alisher Usmonovning birinchi sponsorlik homiylik ishi emas, undan oldin Alisher Usmonov bir necha filmlarga shunaqa mablag' berishgan. Bizlar bilgan filmlarimizdan Elyor Ishmuhammedovning Sevishganlar 2 degan remake usulida olingan filmiga mablag' ajratgan edi. Undan keyin Alisher Usmonov, taniqli dunyo bo'yicha taniqli rassom Rustam Hamdamov, o'zbekistonlik Rustam Hamdamov kinorejissyorlik qilgan Tubsiz qop degan shekilli yoki bo'lmasa Yaxinti deb nomlangan edi. Bu filmning boshlanishi o'sha filmda ham sponsorlik qilgan Alisher Usmonov. Keyin mana oxirgi filmlardan birisi taniqli Gollivudda ishlab kelgan, Rossiyada juda mashhur taniqli insonlardan biri Andron Kanchalovskiyga o'sha Gunoh deydimi, Greh degan filmiga mablag' ajratgan.
Mikelanjelo Buonarroti iztiroblar aks etgan bu filmni 82 yashar rus sovet kinochisi Andrey Kanchalovskiy 3 yil mobaynida Italiyada suratga oldi. Rossiya kinoparokatiga 14 oktyabrda chiqarilgan film ilk marotaba joriy yilning 27 oktyabrda Italiyadagi 14 Rim xalqaro kinofestivalida namoyish qilingan edi. Kartina barcha davrlarning eng buyuk haykaltaroshi Mikelanjelo chekiga tushgan sinovlar va ijod mashaqqatlari haqida hikoya qiladi. Filmda haykaltaroshning asosiy sponsori bo'lgan Della Rovere va Medici oilasi bilan bog'liq mojaroli tafsilotlar keng o'rin olgan. Kinosar Mikelanjeloning Sixtin kapellasini bezashi va Papa Yuli II maqbarasini yaratish jarayon tasvirini o'z ichiga oladi. Film qahramoni o'z asari uchun kerakli hajm va rangdagi marmarni izlab tog'u toshni och nahor kezar ekan, arosat va alaqsirash ichida qoladi. Kerakli toshning aynan qayerdaligi unga tushida ayon bo'ladi. Kinorejissyor Kanchalovskiyning matbuotga bildirishicha, filmni suratga olish uchun 1 milliard Rossiya rublidan sal ko'proq, ya'ni 15 million yevro mablag' sarf bo'lgan va bu pulni asl o'zbekistonlik milliarder Alisher Usmonov ajratgan. Film boshidan oxirigacha Italiyaning Rim, Toskana va Mikelanjelo o'z haykallari uchun tosh izlagan Carrara shaharlarida 3 yil mobaynida suratga olindi. Film uchun 600 ta libos tiktirildi. Shulardan 100 tasi mashhur chevarlar tarafidan qadimiy uslubda qo'lda tikildi. Ulug'bek Yo'ldoshovning aytishicha o'zbek kinochilar bilan hamkorlik qilgan Andrey Kanchalovskiy ilk filmlardan birini Toshkentda suratga olgan.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Moskvaning Luzhniki sport majmuasida muhojirlar o'rtasida MMA aralash yakka kurash turi bo'yicha xalqaro muhojirlar chempionati bo'lib o'tdi. Unda ishtirok etgan 2 o'zbek kurashchisi o'z raqiblariga yutqazib qo'ydi. Musobaqa tafsilotlari bilan Moskvadan men Umidbek. Aralash yakka kurash MMA bo'yicha Rossiya Migrantlar Federatsiyasi tomonidan uyushtirilgan FMR Fighting Championship musobaqasi yakshanba 1 dekabrda bo'lib o'tdi. Gurjiston va Irondan taklif qilingan sportchilarni hisobga olmaganda, Luzhniki sport markazidagi bu janglarga asosan Moskvadagi sport klublarida mashq qilayotgan mehnat muhojirlari ishtirok etdi. Shu bois mutaxassislar orasida bu musobaqa migrantlar qoidasiz janglar nomini oldi. Urnikidagi janglarning asosiy qismida tojik va qirg'iz kurashchilari ishtirok etgani e'tiborga molik. Ma'lumki, bugunga kelib birgina Moskvada mavjud 30 ga yaqin MMA klublaridan 2 uchtasigina o'zbekistonlik muhojirlarga tegishlidir. Qolgan klub egalari qirg'iz va tojik migrantlaridir. Muhojirlarni o'ta xavfli sanalgan qoidasiz janglarga nima yetaklab kelyapti? Mumay daromad olishmi, tanilishmi yoki sportga qiziqishmi? Ozodlikning bu savollarga javob bergan turnir muxlislari va ishtirokchilari MMA janglarida ishtirok etayotgani sabablarini bunday tushuntirdi.
Buni orqasidan pul topishamiz. Bu pul topiladigan janglar hali u yuqorida turibdi.
Hamma sportchilarning oldiga qo'ygan maqsadi bor, shu qatori meni ham. Birinchi maqsadim O'zbekistonning bayrog'ini
O'zbekiston bayrog'i ostida asosiy janglarda ishtirok etishi e'lon qilingan 4 nafar kurashchidan oktagonga 2 nafari chiqdi. Asli qarshilik Bahodir Xolmurodov tojikistonlik Abdusalom Shamsov bilan bo'lib o'tgan jangda mag'lubiyatga uchradi. Yana bir o'zbekistonlik kurashchi 93 kilo vaznda chiqqan Rahmatullo Sattorov tojikistonlik yana bir malakali sportchi Fayzi Tobatov bilan ringga tushdi. Avvaliga raqibiga bir nechta kuchli zarba berib gangitgan Rahmatullo raqibining qator zarbalarini o'tkazib yubordi va bellashuv tojik polvoni g'alabasi bilan yakunlandi. Jangdan keyin ozodlikka bergan intervyusida Rahmatullo Sattorov o'zining arzimas xatosi tufayli mag'lub bo'lganini bildirdi.
Ozgina xato qildim. Ozgina ham emas, ko'proq xato qildik desam bo'ladi.
U O'zbekistonda MMA assotsiatsiyasi ochilishini ko'plab u kabi sportchilar tomonidan olqishlangani va yaqin kelajakda bu uyushma o'zbek jangchilarining yangi avlodini yetishtirib berishiga ishonishini ma'lum qildi. Sattorov Moskvaning Atradnoy mavzesida 30-40 kishidan iborat aralash yakka kurashchilar klubini boshqarib kelayotganini va oddiy o'zbek muhojirlarni professional janglarga tayyorlayotganini ham qo'shimcha qildi. Musobaqa tashkilotchisi Rossiya Migrantlar Federatsiyasi raisi Vadim Karjenov ozodlik bilan suhbatda MMA bo'yicha 3-chi marotaba o'tkazilayotgan bu chempionlikdan ko'zlanayotgan asosiy maqsadlarga to'xtalib dedi.
Основная причина это популяризация Федерации мигрантов России.
Bizning asosiy maqsadimiz migrantlarimiz orasida sog'lom turmush tarzini targ'ib etish va Rossiya Migrantlar Federatsiyasi tashkilotini ular orasida tanitish. Bizga bu turnirni uyushtirishda 20 ziyod diaspora tuzilmalari va elchixonalar ko'mak berdi, dedi Rossiya Migrantlar Federatsiyasi boshlig'i.
Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda, Aziasat 3D, Hotbird 8 sunni yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring, Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmog'idagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
AQSh namoyandalar palatasi razvedka qo'mitasi impeachment uchun hisobot tayyorladi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. AQSh Kongressining demokratlar ko'pchilik bo'lgan namoyandalar palatasining razvedka masalalari bo'yicha qo'mitasi 300 betlik hisobotni tasdiqladi. Unda prezident Donald Trump chet mamlakat hukumatiga o'zining siyosiy muxolifi ishini tergov qilishga bosim o'tkazish bilan xizmat vakolatlarini suiiste'mol qilgan degan xulosaga kelindi. Yopiq tarzda o'tgan ovoz berish bilan impeachment e'lon qilish uchun faktlarni aniqlashtirish bosqichi yakunlandi va hisobot ko'rib chiqish uchun namoyandalar palatasining huquqiy masalalar bo'yicha qo'mitasiga yuborilmoqda. 4 dekabrdan boshlab huquqiy masalalar bo'yicha qo'mita hisobotdagi dalillarni o'rganishga kirishadi hamda impeachmentga oid moddalarni tayyorlash yoki prezidentga rasmiy ayblovlar e'lon qilish qilmaslik to'g'risida qaror qabul qiladi. Prezident Donald Trump siyosiy raqibi, sobiq vitse-prezident Joe Biden ishi bo'yicha tergov o'tkazish uchun Ukrainaga bosim o'tkazishda xizmat vakolatlaridan foydalangani, 2016 yilgi prezident saylovi kampaniyasiga Rossiya emas, Ukraina aralashgani xususidagi fitna nazariyasi fosh bo'lgani bilan bog'liq dalillar aniq, deyiladi qo'mita bayonotida. Ushbu tergovlar 2020 yilda prezidentni qayta saylash maqsadida saylov kampaniyasi vaqtida foydalanish uchun o'ylab topilgan. Namoyandalar palatasi qonun chiqaruvchilari Trampning 25 iyulda Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy bilan telefon orqali gaplashganidan oldingi so'zlashuv vaqtidagi va undan keyingi voqealarga e'tibor qaratdi. Tramp Zelenskiyga qo'ng'iroq qilishdan oldin Ukrainaga beriladigan 391 million AQSh dollarlik harbiy yordamni to'xtatib turgan. So'zlashuv vaqtida esa Zelenskiydan boshqa yon berishlar qatori Biden va o'g'li Hunter ishini tergov qilishni ham talab etgan. Tramp impeachment e'lon qilish bo'yicha tergovni xom xayol, Kongress eshituvlarini esa adolatsiz sud deb atadi. Demokratlarning hisoboti ikki qismga bo'linadi. Bittasi Ukraina ishi bo'yicha sxema, ikkinchisi esa qarshilik ko'rsatish deb ataladi. Hisobotda aytilishicha, sxema ma'muriyatining yuqori lavozimli amaldorlari, jumladan davlat kotibi Mike Pompeo, lavozimidan ketayotgan energetika vaziri Rick Perry va Oq uy apparati boshlig'i vazifasini bajaruvchi Mick Mulvaney'ning ruxsati va ma'qullashi bilan amalga oshirilgan. Ikkinchi qismda Tramp ma'muriyati Kongress tergovchilariga talab qilingan minglab sahifalik hujjatlarni bermaganlikda ayblanmoqda. Oq uy ham guvohlar, xususan Trampning xatti-harakatlaridan bevosita xabardor bo'lgan kishilar guvohlik berishiga ruxsat etmagan, ularning guvohlik berishiga to'sqinlik qilgan. Hisobotda impeachment bo'yicha aniq moddalar keltirilmagan. Oq uy matbuot kotibi Stefani Grishamning bayonotida razvedka masalalari bo'yicha qo'mita raisi Adam Schiff boshchiligida tuzilgan hisobot va o'tkazilgan tergov natijalari rad etiladi. Bir yoqlama soxta jarayon so'ngida na rais Schiff va na demokratlar prezident Donald Trump biror qonunbuzarlik qilgani haqida hech qanday isbot keltira olmadi, dedi u. Trump bevosita yoki advokati orqali impeachment tadbirlarining ikkinchi bosqichida qatnashishni rad etdi. Namoyandalar palatasi to'liq tartibda impeachmentga oid rasmiy ayblovlar uchun ovoz bergan taqdirda ham ushbu masala yuzasidan sud majlisi respublikachilar ko'pchilikni tashkil etuvchi senatda o'tkaziladi. Trampni sudlash va lavozimidan chetlashtirish uchun tadbirda ishtirok etuvchilarning 3dan 2 ovozi zarur bo'ladi.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Afg'onistonning shimol viloyatlarida norozilik namoyishlari davom etmoqda. Mamlakat vitse-prezidenti general Abdurashid Do'stumning yuzlab kishi tarafdorlari Juzjon, Sarpul, Taxor va Faryob viloyatlarida norozilik namoyishlarida qatnashdilar. Tafsilotlar bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Taqriban 2 haftadirki Afg'onistonning ayrim viloyatlari, ayniqsa shimolda prezidentlik maqomiga da'vogar doktor Abdulla Abdulla homiylari saylovlar mustaqil komissiyasini qallobliklarga yo'l qo'yganlikka ayblab norozilik namoyishlari o'tkazmoqdalar. Mazkur namoyishlarda general Do'stum tarafdorlari faol qatnashib kelayotganliklari kuzatilmoqda. Aksariyat aholisini etnik o'zbeklar tashkil etgan shimoliy Taxor, Juzjon, Sarpul va Faryob viloyatlarida general Do'stumning yuzlab kishi tarafdorlari norozilik namoyishlari o'tkazib, bundan taxminan 2 oy oldin o'tkazilgan prezidentlik saylovlarida qallobliklar sodir etilganini iddao qildilar. Sarpul viloyati namoyishlarida qatnashganlardan biri Abdusalom general Do'stumni adolatsizliklar va qallobliklarga qarshi usyon ko'tarishga da'vat etdi.
Men qo'rqishdan yig'lamayman. Buraz o'rzar bo'lmo, o'rtam jubishdaniga balay. Savat to'yib kubsadiki, derazni bog'lang. Kabarman tizim shunda o'ray. Salazdan o'ray, meni rayib qilibdi. Lekin boshlab g'ani qo'yindi, sarni kun qiling. Biz hammamiz bosayapmiz.
Vitse prezident general Abdurashid Do'stum Afg'oniston bo'ylab 28 sentyabr kuni o'tkazilgan prezidentlik saylovlarida mamlakat rahbarligi maqomiga da'vogar amaldagi prezident Muhammad Ashraf G'anining asosiy raqibi doktor Abdulla Abdulla nomzodligini himoyat etgan edi. Doktor Abdulla va uning tarafdorlari mamlakat saylovlar mustaqil komissiyasini Muhammad Ashraf G'anini himoyat etib, saylovlar jarayonida qallobliklarga sharoit yaratganlikka ayblab kelmoqdalar. Mazkur komissiya ushbu iddaolarni rad etgan. 22 kundirki general Do'stum tarafdorlari Afg'oniston shimoliy viloyatlaridan 7 viloyatda saylovlar mustaqil komissiyasi darvozalari yonida to'planib, o'z e'tirozlarini davom ettirmoqdalar. Shimoliy Faryob viloyati markazi Maymana shahrida o'tkazilgan norozilik namoyishlarida qatnashganlardan biri Abdurahmon o'z istaklari saylovlar mustaqil komissiyasi tomonidan inobatga olinmagunga qadar norozilik namoyishlari davom etishi borasida ogohlantirdi.
Bizlar huquqimizda ular uchun chiqib biz mujodalaga
Afg'oniston vitse-prezidenti general Abdurashid Do'stum dushanba kuni saylovlar mustaqil komissiyasidan prezidentlik saylovlarining dastlabki natijalarini tezda e'lon etishini so'ragan edi.
Ozodlikning kechki radio eshitirishlarini Toshkent vaqti bilan soat 19:20 gacha, 12.045 kHz yoki 15.490 kHz to'lqinlarida. Toshkent vaqti bilan soat 21 dan 22 gacha 9.490 kHz yoki 9.940 kHz qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.